Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee ina dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinka sanadkan sii dhamaanaya ee 2015 waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah dalka Soomaaliya annagoo barnaamijka diirada ku saareyno dhacdooyinka kuwoodii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay Soomaaliya barnaamijkan waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya saaxiibkiin Maxamed Amiin oo ah wakiil wareedka raadiyo Wardheer ee dalka Soomaaliya waxaadna ku dhageysan doontaan dhacdooyin aad u xiiso badan oo dhacay sanadkii tagay ee 2015 Saddexdii Janaayo Al-Shabaab ayaa waxa ay weerareen xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo xilli halkaas oo ku sugnaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa weerarkaasi ku geeriyooday saddex ruux oo ka tirsan kooxihii weerarka ku qaaday goobta iyo sidoo kale afar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo xilligaasi goobtaasi ku sugnaa mana jirin wax qasaaro oo soo gaaray madaxweynaha iyo sidoo kale xubnihii kale ee ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mas-uuliyadda weerarkaasi waxaa dhabarka u ridatay xarakada Al-Shabaab oo sheegtay in ay ka dambeysay weerarkaasi isla 3 Janaayo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray gaari ay wateen ciidamo ka tirsan hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka Soomaaliya waxaana ku geeriyootay shan ruux oo ku jiro ruuxii waday gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyay iyadoona sidoo kale mas-uuliyadda weerarkaasi ay sheegatay ururka Al-Shabaab 22-kii Janaayo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay iyo sidoo kale dagaal toos ah ayaa waxa ay kooxo hubaysani ku galeen hotelka SYL ee magaalada Muqdisho xilli magaalada Muqdisho ku soo wajahnaa wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Turkiga oo ay noqonaysay booqashadii labaad uu ku soo gaaro gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyadoo tookadii koodna Muqdisho uu soo gaaray xilli uu dalkaasi ka ahaa ra'iisul wasaare iyadoo weerarkaasina ay ku geeriyoodeen dad gaaraya ilaa 7 ruux ay ku jiraan 4 ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo 3 qof oo ka mid ahaa kooxihii weerarka ku qaaday hotelka SYL iyadoona xilligaasi dawladda Soomaaliya xabsiga ay dhigtay saraakiil ka tirsan ciidamada xilligaasi ciidankii amaanka kuwaasoo lagu eedeynayay inay fududeeyeen weerarka lagu qaaday hotelka SYL waxaana qadar daqiiqadaha kadib halkaasi shir jiraayd warbaahinta ugu qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya kaasoo ka hadlay dhibaatadii ka dhalatay weerarka iyo sidoo kale ujeedka waxa uu ahaa lagu qaaday weerarka hotelkaasi
bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan joogaa hotelka SYL oo maanta ay ka dhacday qaraxi oo kooxda nabadiidka ahay ay ugu talagalayeen inay ku carqaladeeyaan safarka taariikhiga ah ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ku imaanayo magaalada Muqdisho berri ayaga oo inay khalqal geliyaan shacabka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed iyo dabcan shacabka Turkiga iyo madaxda Turkiga intaba arrintaasina arrin ay ku guuleysteen ma ahayn mana ku guuleysanayaan mana khalqal geli karaan annagu nabadiidkii annagu waa isnaqaanaa markii ugu horreysay oo ay isku dayaan waxyaabo noocaan oo kale fulxuma inay sameeyaan markii ugu horreysay ma aha booqashadii ilaa idinka isbirri waa sideedii u dhacaysaa waxba isma bedelin dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa keliya inaan mar kale aan u sheego maalmaha taariikhiga ee sharafta heebada dalka ee waxii soo noqonayso dadinka uu ahaa dhanaama tusaaraha uu ee nabadiidku wuxuu isku dayayaa inuu carqaladeeyo ee tii hore waa tugeeyeen tanna waxba isku ma waa ku guuleysan waayay tanna maxuu ahaay maanta waxay sameeyeen qarxaas dabcan khubara Soomaaliyeed iyo kuwa maxan ku raadahay saaxiibadeen iyo walaaleen ah inta ayaa loo saaray in ay soo baaraan wixii dhacay maanta sababtay u dhaceen oo halkaan uga dhacday cidii mas'uuliyadda iska lehna mas'uuliyadeedii inay qaadan doonta hadii la yiraa amniga waa la sii adkaynaya waa la xoojinaya inta booqashadaasi si guul ah ugu dhamaanayso ilaahay idinkiis waana ku dhamaanaysaa maxaa dadka Soomaaliyeed mar kale inaan ka codsado inay dul qaataan saacadaha hadii la yiraa marti sharftaas ay noo joogto wada xiran iyo qof meel lagu xiriyey iyo waxyaalo noocaas haday yimaadaan iyo ciidanka amniga oo maxaan ku raadahay wax baaraya ama wax ilaalinaya haday yimaadaan waxaan codsan inaa dadku inay dul qaataan si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga oo gacan la siiyo dhammaantood qofkay yiraahdaan inta ka joogna inuu u dhaga nuglaado uu ka joogo qofkii maxaan ku raaday ay yiraahdaan muxuu ahay kaalmada noocaan aan kaaga baahanayna inuu degdeg u siiyo oo lagu garab istaago muxuu ahay amniga waxaan rabnaa inaan dulqaadka muujino saacado waaye saacadahaasi wadooyin badanaa xirnaan doono dhaqdhaqaaqa meelo badanoo magaalada ka mid a wuu yaraan doonaa ciidamo badan ayaa magaalada ku daadsanaa doono amniga sugayo waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhalinyarada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ciidamadaas amniga ka shaqeynaya in gacan la siiyo kooda xaafada jooga in biyo la siiyo maxaan ku raaday haddii wax la dareemo oo la dhibsado ama shaki ku jiraa la arko loo soo sheego maxaan ku raaday gacan buuxda la siiyo si aan haybadda iyo sharafta dalkeena ulaan u ilaalino maanta waa maalin taariikhda Soomaaliya ay mar walba isbeddelkii xagga horumarka u dhaqaaqayso wafdiga noocaana ee madaxu ka yahay madaxweynaha noocaana ee Soomaaliya yimaadaay wax safarkii hore u yimidna muxuu ahay Prime Minister Erdogan oo ahaa markaa waan ognahay Soomaaliya wixii ay ka bedeshay maantana tiisa wax kaloo badan ayay ka bedeli doontaa marka dadka Soomaaliyeed mar kale iyo mar kale in dalkeenii uu guuleysanayo hore u socdo oo maxaan ku yiraahdaa madaxda maxaan ku yiraahdaa caalamku ay inba mar imaanayso oo ay muxuu ahay noqotay meel la wada yimaado magaalada Muqdisho oo taariikhdeenii dambe aan garanayn isleeyahay waxay ka mid tahay calaamooyinka ama waxyaabaha tusaalaha u ah dalku sida u soo kabanayo u soo noqonayo weli wax badan baa noo dhiman wax badan oo inaan hagaajino naga rabo oo naga qaldan baa jira wax badan oo inaan xoojino kobcino u baahan oo hadda naga maxaa dhicisan baa jira laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cadowgu mar walba wuxuu hortaagan yahay inaan soconno inaan maxaa hor u soconno inaan karaamo iyo sharaf yeelano in caalamka naloo arko ummad jirta inaan ah jiritaankeena weeye waxa maxaa ku raaday hadda su'aasha ka tahay intaas kadib waxaan rabaa inaan u soo noqdo ciidamada amniga ragga ka tirsanaa ee maanta qarax maanta ku geeriyooday iyo maxaan ku raaday qofkii shacabka ahaa ee iyaduna gabadhii maxuu ay ku geeriyootay waxaan leenahay sabri iyo iimaan allaha naga siiyo dhammaantii shacabka Soomaaliyeed waxay u taagnaayeen ay u cararayeen ay u shaqaynayeen oo ay maxaan ku raaday toodii ku gashay ayagoo gudanayo waajib qaran marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kusoo joogo ilaahay u barya u duceeyo aan u duceyno in ilaahay dambigooda dhaafo naxariistii jannada uu ka waraabiyo waa kuwaas kuwa aan dhihi karno waa shuhada waa shuhada oo waa shahiideen kuwa la dhihi karo waa kuwa ayagoo u taagan 20 million ku dhawaadka Soomaalida ah sharaftooda iyo haybadooda iyo magacooda iyo maqaamkooda inay kor usoo qaadaan iyo dalkan magaciisa caalamka iyo haybadda sharaftu caalamka ku leeyahay inay kor usoo qaadaan iyagoo u taagan inay u dhinteen marka waxaan leenahay samir iimaan dhammaantiin allah naga siiyo si gaar ah qoysaskii iyo ehladii ay ka baxeen samir iimaan allah ka siiyo ayaan leenahay jannadii firdowsan allah ka waraabiyo nama niyad jibinayso nama maxuu cabsi gelinayso fulayga dabadiidka afcaashiisa laakiin waxay na siinaysaa dhiiranaan waxay na siinaysaa inaan qabkeenna uu soo noqday oo aan xoogannahay weli ayay noo tilmaamaysaa ilaahay idinkiis booqashadii biri way dhacaysaa sidii loogu talagalay u dhacaysaa mana awoodi kari doonaan mar kale inay isku dayaan shacabka Soomaaliyeed ayaana laga rabaa inay u wada istaagaan dhammaantood siday u dhan yihiin inay xaqiijiyaan booqashadaasi inay noqoto mid guuleed oo shacabka Soomaaliyeed uu ka aflixi doono dalka Soomaaliya uu ka aflixi doono waxaan leenahay booqashada madaxweyne Erdogan nafsadeedu waa nafsi horanimo weyn oo shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ma uga abaalhayn doona oo wana abaal gudi doona. Aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
9kii Febraayo 2015 koox hubaysan ayaa gudaha magaalada Muqdisho waxa ay ku dishay xildhibaan Cabdullaahi Qiyaad Barre kaasoo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxaana goobtii dilka uu ka dhacay ka baxsaday kooxii fuliyay weerarka dilka ee lagu qaaday xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya 16kii Febraayo 2015 koox hubaysan ayaa gudaha magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen 4 ka tirsan shaqaalaha hay'adda socdaalkii jiseedaha dawladda Soomaaliya oo ku jiray taliye ku xigeenkii hay'addaasi 20kii Febraayo sanadkan 2015 ee sii dhamaanaya ururka Al-Shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen ismiidaamina hoteelka Central ee magaalada Muqdisho oo xilligaas ay ku jireen xubno ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ka mid ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana weerarkaasi ku geeriyooday xildhibaan Furdug oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenkii gobolka Banaadir Maxamed Axmed Canagil kuwaasi oo qayb ka ahaa dadkii salaada Jimcaha ku dukaday masjid ku yaala gudaha hoteelka waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyooday hoteelkaas dad kor u dhaafaya 20 ruux halka dhaawacyo intaasi ka badanna ay ka dhasheen waxaa xilligaasi warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee iridka laga galo hoteelka Central ee magaalada Muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf Cismaan kaasoo ka hadlay qasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale waxyaabaha dawladda kaga qorsheysnaa weerarkaasi xilligii uu dhacay kadib
sida u jeedaanba waxa maanta qarax ka dhacay hoteelka Central yiraahdo oo ku yaala degmada Xamarweyne baarista way socotaa gaari baa ku dhax qarxay xilli lagu dukanayay salaad jimco runtii waa ka xunnaa halkaas ku weynay laba xil ka tirsan xildhibaanadeena oo halkaas salaad jimco u soo aaday dad shacab ah wax ka tirsan golaha wasiirada oo ilaa hadda aan ognahay wax ku noqday ma jiraan baaristiisa baa socota waxa socota in gubadkii gaarigii qarxay oo gubtay inuu wax yeeleeyay dad ka tirsan ilaaladii hoteelka dhamaan ilaaladii hoteelkana baaris ayaa hay'adaha amniga ku hayaan wixii ka soo kordhanay booliska Soomaaliyeed inaba sugu doona barisku haya dib idin kaga soo sheegi doona
7/20 Maarso 2015 weerar ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ee dagaal waji ka waji ah waxa uu ka dhacay hoteelka Makka Al Mukarrama oo gudaha ay u galeen rag kubaysan oo ka tirsan ururka Al Shabaab waxana wax ka badan 24 saac gudaha hoteelkaasi ka soconayay dirir u dhaxeysa labada dhinac ee ciidamada amniga iyo sidoo kale dhinacii Al Shabaab ee weerarka ku qabsaday hoteelkaasi waxa ku geeriyooday dad kor u dhaafaya 30 ruux halka tira intaas ka badan ay ku dhaawacmeen waxa ka mid ah dadkii ku geeriyooday hoteelkaasi Rabin Xariisi Janaha ka warabiyo Yuusuf Barbari oo ahaa safiirkii dawladda Soomaaliya u fadhiyay magaalada Geneve ee dalka Switzerland waxana wax yar kadib markii weerarkaasi ay soo gabagabeeyeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira dhanka amniga ee dawladda ay qorsheynaysay xilliga
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim shalay galabtii 5:20 diman waxa hoteelka Makka Al Mukarrama oo ah hoteel ay masuuliyiin badan deganaayeen shirarna ay ka socdeen weerar xisaa ku soo qaaday kooxaha nabadiidka ee Al Shabaab iyo Al Qaacida kooxaha oo ka koobnaa 5-6 qof waxay baabuur laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa ku qarxiyeen iridda hoteelka baabuur kalena wuxuu keenay ciidan kale oo ku hubaysan hub culus iyo bambooyin iyo tooriyo nin kasta oo Al-Qaacidada nabadiidka ahi wuxuu ku hubaysnaa bambooyin qoryo iyo tooriyo ciidamada geesiyaasha qaranku ma siin wax fursada oo awood ugu helaan inay dadka intay ururiyaan oo hool isugu geeyaan ay marba mid gowracaan oo madaxfurasho u qabsadaan fursad ma helin waxay badbaadiyeen 10 qof in ka badan oo dad qiimo u leh Soomaaliya fiilka argagixisada waxaa ku dhintay 14 qof oo ah 4 ciidan ah ambaasadorkii dawladda u fadhiyay Geneva Switzerland mudane Berberi gabadh u shaqeynaysay World Bankiga oo la taliyo waaxid wasaaradda maaliyadda 3 ilaalo hoteelka ahaa iyo 6 shacab marka la fiiriyo dadka ku jira hoteelka tiradoodu intee ahayd iyo qiimaha ay lahaayeen iyo qasaaraha sida ciidamada qaranka ku soo koobeen wax isla ma wa amaanayna ciidamada qaranka sida wa amaanayna kooxii hawlgalka ku jiray ila shalay galabtii ila xalay gaar ahaan ciidanka laba jugida qaranka iyo wasiirada dawladda wasaaradda Masar Daawud oo runtii aan dhihi karo ila xalayto waxay qabteen hawadag qasaarihii halka ay qaacidada iyo shabaab ugu soo tala galeen bay 99 inuu suura galo u diyeen wa amaanayna ciidamada qaranka geesiyaasha mudanayaal waxaanu shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa kooxaha naflacaariga oo markay bil joogaanba mar isku daya inay soo abaabulaan sar argagixiso kan oo kala oo qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed oo socda ay ku dilaayeen doonayaan inay qalaan maadaama ay ku biireen Daacish midii ay wateen sidoo kale inay u qalaan bay doonayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa ha la shaqeeyo ciidamada qalabka sida ha laga hortago kooxaha Al-Qaacidada iyo Daacish iyo Al-Shabaab waa fiigtii u dambeysay ciidamada dawladda geesiyaasha ah wax adag bay ka qaban doonaan way dhamaystiri doonaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin ma aha taasi falkaasi fal la dhihi karo Al-Shabaab miisaan buu ku leeyahay Soomaaliya waa naflacaari waddankan hubaa yaalla magaalada hubaa yaalla shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay hubka ku wareejiyaan gacmaha dawladda si ay ugu soo ragasho dawladda in ay qof kasta hub wata oo aan ahayn ciidamada dawladda ay qabtaan dawladdu siyaasad bay ka soo saari doontaa la dagaalanka Al-Qaacidada iyo Daacish waxay ka soo saari doontaa haysashada hubka sharci darrada ee gacanta dawladda ku jira si ay noogu suureeyo inaan badbaadino dhaqaatiirta iyo dadka wax galka u ah dalka aad iyo aad u mahadsantihiin waana maanaya wasiirada amniga wasaaradaha amniga wasaaradda amniga wasaaradda gaashaandiga iyo wasaaradaha ku shaqada lahaa oo runtii aan dhihi karo sidaan hore u sheegay haddii toddobaatankii qof ee halka ku shirayay ay qol isugu geyn lahaayeen u suuroobi lahayd kooxaha Al-Qaacida iyo Daacish maanta halkan ku shirjahay kumaynu qabaneen khasaarahana intaa lagu soo koobay waa u tacsiyeynaynaa dadkii dhintay allah u naxariisto intii dhimatay inta dhaawaca oo 13 allah ha u fududeeyo dhaawacooda dawladdu way qaadaysaa wixii dalka wax laga qaban karo ma wixii kale maanta la dhigay qaadaysaa soo daaweynaysaa waxaan u taagannahay national interestiga dadka dantooda aan u taagannahay dadka Soomaaliyeed nolosheeda aan u taagannahay dadka Soomaaliyeed nabadooda aan u taagannahay ummada Soomaaliye aan u shaqeyso dhamaatay waxaan ku darayaa dhammaan kooxihii Al-Qaacida iyo Daacish ee soo qaaday weerarka waa la laayay iyaga oo aan khasaarihii ku soo talagalayn geysan kulligood waa la laayay ciidamada geesiyaasha qaranka laayay waana la afjari lahaa shalay galaba waa la afjari lahaa khasaaraha weerarka laakiin waxaanu mar walba laga taxadarayay in la dhimo khasaaraha oo qoraalkay ku jiraan loogu helo ciidamada geesiyaasha waran sharp shooter iska isagoo dhaqdhaqaaq sameynaya in halkiisa lagu dilo aan sax wax dilin ayaa intaas in waqti aan siino khasaaraha aan u dhinno noogu ayay nagu la gaadhay mar labaad iyo mar saddexaad shacabka Soomaalida waxaan ugu baaqayaa inay dawladdooda oo ah rajada qura ay qabaan inay iska rabistaagaan dadkii dhintay Allah u naxariisto ehladii dadkii dhimatay Allah sabriye inaa ka siiyo dawladda Ilaahay sabriye inaa ka siiyo
afri 19 abril al-shabaab ayaa weerar waxay ku qaadeen wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare waxana weerarka al-shabaab halkaas ay ku qaadeen ku geeroday 17 ruux oo u badnaa dad rayid ah shaqaalihii ama waardiyihii wasaaradda ayaa u diiday ragii ka tirsanaa al-shabaab in gudaha wasaaradda ay u galaan waxana halkaas lagu dilay qaar ka mid ah ragii weerarka ku qaaday wasaaraddaasi dawladda Soomaaliya oo weerarka ka hadashay waxay sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid la fashiliyay 18 Abriil xildhibaan Aadan Xaaji Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo Muqdisho u soo gaaray howl caafimaad ayaa kooxaha hubaysan waxay ku dileen gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho 20 Abriil shaqaale ka tirsan qaramada midoobay oo ku sugnaa xilligaasi magaalada Garoowe ayaa qarax looq ayaa la qarxiyay iyadoona 7 ka tirsan ama 7 ruux ay ku geerootay oo 6 ka mid ah ay ahaayeen shaqaalihii u shaqeynayay
hay'adda qaramada midoobay ee halkaasii ka howlgalaysay waxaana warbaahinta la hadlay qadar daqiiqado ah kadib taliyaha qaybta gobolka Nugaal Axmed Maxamed Samatar Leyli kaasoo ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay waxaana muran uu ka tagnaa xilligaas ee cid ka dambeysay weerarka lagu qaarijay shaqaalaha ka tirsan qaramada midoobay
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dibba dhacday waxa ku dhintay 7 qof lix qof waxay ahaayeen dadka dhintay qofna wuxuu ahaa qofkii farxiyay 4 waa ajnabi dadka dhintay 2 waa Soomaali iyo ninkii farxiyay dhaawacu waa 7 5 waa Soomaali ajnabina waa 2 arrintaas iyada ah waxa go'go'ay oo hilibkiisii taatay ninkii isqarxiyay inta kale hilibkoodii waa saysataa waxaa la hayaa lugihiisii gacmihiisii iyo madaxiisii saxaafadna waa sawiratay intaa wixii dheer baaritaankeedii waxa ku jira hay'adaha baarista aad baana loo baarayaa hawshan meeshay ka timi iyo meeshay ku lug lahaydna waxaan rajaynaynaa inaanu dhaqso jawaabteeda u soo bixiso taadi allay
taliya qofkan isqaxiyaa sheegtay inuu isqaxiyay gaarigu saarnaa mise dhulku joogo soo qof qarax ayay gaarigu way wada kulmeen mise qof gaariga saaran buu ahaa
markan qiimayno sida wax u dhaceen gaariga wuu istaarnaa haddii gaariga haddii qarax uu hoosta kaga dhaco ama wax lagu soo hogaamiyey ay noqoto ama wax lagu dhajiyey ay noqoto waxa weeye caqaayada iyo matoorka iyo wax dhan waa baabi lahaayeen ama qof banaanka ka ah laasun qiyaasayada qofka kan isqarxiyay sida gaariga inta deeqaha koreba kacay dadkana saasuu ku dhaawacmay isaguna saasuu ku googaay gaariguna sidiisi uu istaarnaa inuu gaariga saarnaa bay u dhowday
shaqaalaha UN
Faris kabacdi ayaa la ogaanaya haddeer waxaanu ku jirnaa mayd iyo aasid iyo
22 Abriil 2015 maqaaxida banooda ee kasoo horjeeda hotelka Central ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu weeraray gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay waxaana weerarka ku geeroday 4 ruux oo dhamaantood ahaa dad rayid ah oo halkaasii xilliga ku sugnaa waxaana madashaasi gaaray kusimaha ra'iisul wasaaraha ahaana wasiirkii dastuurka ee xilligaasi Xuseen Maxamed Ashiiq kaasoo ka hadlay dhibaatooyinka ka dhacay goobta asigoo baaq u diray bulshada Soomaaliyeed
shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay gacan siiyaan ciidamada nabadgelyada Soomaaliyeed ciidamada nabad sugidda ku booliska oo habeen maalin u soo jeeda oo hawshi nabadgelyada u soo jeeda shacabka waxaan kala u sheegaynaa inaysan ujeedadoodu maanta ay tahay ay go'aansadeen ururka gumaadka shacabka Soomaaliyeed inay go'aansadeen inay shacabki Soomaaliyeed ay laayaan maqaayadan waa maqaayadaha dadka caadiga ah shacabka dadku aan normalka ay ka cunteeyaan way waad u jeedaan meeshan taaganahay wax dawladda shaqo ay ku leedahay mala xaseeyaal baa ku dhintay haweenki sidalka gadanay ku dhintay waxa ku dhintay kuwii cuntada meeshan ku karsanay ayaa ku wada dhintay dhalinyaradii caadiga magaalada u soo baxay ayaa ku dhintay shacabka gacanaha ka siiyaan meelaha ganacsiga dadka ka shaqeeysta gaari hadaad aragtaan ama qof hadaad aragtaan aadan garanaynin markiiba nabad sugidda magaciisa u gudbiya gaariga nambarkiisa markiiba booliska la tashada u gudbiya annagana waxaan idin ballan qaadaynaa inaan habeen iimaani hadda waxaan taaganna goobtan garax ka dhacay wasiiradii taliyihii nabad sugidda taliyashii oo dhan waa wada taaganna waxaan u taaganahay inaan shacabka Soomaaliyeed inaan tusno inaan cabsi laga qabin oo lala dagaalamayo habeen iimaani aan u soo jeedno sidii shacabka Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa shacabkan waxaan ka codsanaynaa inay gacan ugu siiyaan intii dhimatay ilaahu naxariisto inta dhaawacan waxaan ballan qaadaynaa sidii horeyba wixii waddanka lagu daaweeyay loogu daaweeyay kuwa kalena dibadda loo qaadayaan ballan qaadaynaa waana mahadsantii
23 May waxaa isgoyska dabka lagu rasaaseeyay gaari ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu kala magacaabayay Cabdulla Boos iyo sidoo kale ex xildhibaan Yuusuf Maxamed Dirir waxaana rasaastaasi ku geeriyooday xildhibaan Yuusuf Maxamed Dirir Rabin Xariisi Jannaha ka waraabiya waxaa dhaawac fudud uu soo gaaray Cabdulla Boos muddo kadibna wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in dhacdadaasi ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya 18 June Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada Kafaalo oo ku taala magaalada Cadaado halkaas oo ka soconayay shirka maamul sameynta Galmudug waxaana halka ku geeroday saddexdii ruux ee weerarkaasi qaaday mana jirin cid kale oo qasaare uu ka soo gaaray weerarka lagu qaaday magaalada Cadaado 26kii Juun Al-Shabaab ayaa weerar waxay ku qaadeen ku bilowday qaraxyo xero ku taala deegaanka Lego oo ku taala gobolka Shabeelaha Hoose oo ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika AMISOM weerarkaasi waxa AMISOM looga dilay 70 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socday dalkaasi Burundi AMISOM oo ka hadashay dhacdada weerarkaasina waxa ay qiratay in 70 askari looga dilay weerarka walow maalin ka dib ay ula wareegeen xaruntaasi 10kii Juun Al-Shabaab ayaa weerar mataana waxay ka geysteen hoteelada Siyaad iyo sidoo kale Wahliye mana la sheegin qasaaraha dhabta ah ee weeraradaasi ay geysteen ee ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho iyadoona hoteeladaas ay ka mid ahaayeen kuwa ay degan yihiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya lixii labaatankii July gaari xamuulaha laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lala beegsaday hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho kaasoo ku agdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana weerarkaasi ku geeriyootay ilaa iyo 15 ruux ay ku jiraan laba diblomaasi oo u dhashay dalka Jeynaha waxaa sidoo kale dadkii geeriyooday ka mid ahaa wariye u shaqeynaya TV-ga Universal halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxaana gabi ahaanba burburay guryihii ka agdhowaa dhismaha hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho 22kii Agoosto 2015ka gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxaa lagu weeraray xero ciidan oo ku taala duuleedka magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku jireen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwii loo soo xulay isku dhafka ciidamada yeelanaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa weerarkaasi ku geeriyooday 20 askari oo ka tirsan ciidamadii halka ku xariisnaa waxaana dhaawacyay soo gaareen tiro kale 15kii September 2015ka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaana weerarkaasi uu yimid sanad kadib markii uu geeriyooday ama duqey lagu dilay hoggaamiyihii kooxda Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane waxa weerarkaasi ku geeriyooday tiro u dhaxeysa 20 ilaa iyo 10 ka tirsan ciidamadii AMISOM ee halkaasi ku sugnaa waxaana muddo saacadaha halkaasi la wareegay gacan goynteeda raggi ka tirsan Al-Shabaab ayagoo halkaasii qasaarooyin kala duwan ugu geysay ciidamadii midowga Afrika ee AMISOM ee halkaasii ku sugnaa 22kii September gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lala beegsaday afafka hore ee iridka madaxtooyada laga gala halkaas oo xilligaas ay marayeen kolayo galbinayso wakiilkii hore ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Kay waxaa halkaasii ku geeriyootay ilaa iyo 7 ruux ay ku jiraan dad rayida waxaana ka mid ahaa dadka geeriyooday laba diblomaasi oo ka mid ah diblomaasiyiinta beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya 19kii October diyaarad la sheegay in ay ka soo kacday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa ku soo dhacday deegaanka Carbiska ee duuleedka magaalada Muqdisho waxaana diyaaradda saarnaa 12 ruux oo shaqaale ah dhamaantoodna waa ay badbaadeen 10 November Al-Shabaab ayaa weerar waxay ku qaadeen hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho waxaa weerarkaasi ku geeriyooday 15 ruux oo ay ka mid ahaayeen Rabin Xariisi Jannaha ka wada waraabiyay milkiilihii hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho Cabdirashiid Ilaqayte abaanduulihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhagabadan iyo sidoo kale xildhibaan Bootaan iyo xubno kale oo ka tirsan dadka magaca ku leh Soomaaliya waxaana sidoo kale dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo xilligaas hoteelka ku sugnaa waxaana weerarkaasi uu dhacay aroornimo hore xilli laga soo baxay salaadda subaxa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weerarka kadib warbaahinta ka hadlay waxa uu cambaareeyay weerarka waxa uuna sidoo kale sheegay in ay tani muujinayso dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ay ku hayaan kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay inay caadeysteen daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed si macna darro leh
waxaan dadka Soomaaliyeed uga tacsiyeynaynaa weerarkii gaadmada ahaa ee fulaynimada ahaa maxaan ku iraadaa diin la'aanta iyo dadnimo xumada ahaa ee nimankan cadawga ahay ay ku beegsadeen saakay subaxdii aroortii hore salaadii la dukaday dad abriyaa oo mas'uuliyiina iyo qaar shacabi caadi ah inta ka dhaxlaba oo salaadii subax inta soo dukaday weli tasbiixsanayo in weerarka noocaas lagu qaadaahay arin aad iyo aad u xanuun badan foolxun diinta islaamka iyo dadnimada iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida meel ay ku banaan tahay ama ay cudurdaar ku leedahay aanay jirin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay sii gartaan un maalin walba cadawgoodu meesha uu dadku ay ka nugul yihiin iyo waqtiyada ay nugul yihiin inay gaadaan inay ku filan yihiin waxaan leeyahay ummadda ha u midooda cadawgaas hala la shaqeeya dowladda hala la shaqeeya ciidanka amniga waxa ugu muhiimsan oo lala qaban karana waxay tahay nimankaas weerarkii soo qaadeen meelay ay soo mareen meesha ay ka yimideen dad Soomaaliyeed baa arkay ogaa dadka Soomaaliyeed hala soo sheego dad saas oo wadada iska marayay mid masaajid ka soo baxay iyo mid maxaan ku yiraahdo yaa meesha maxaa saaka yaa ku dhintay adigu inaad tahay markay qarax sameeyeen meesha marido maraysid ma ogid ardagaagii iyo cunugaagii iskuul u dirtay ahaa midka meesha marayo qarax uu la kulmayo ma ogid gabadhaada maxaaskaagii oo maxaan ku yiraahdo suuqan ka soo adeeganaysa ahaa ma ogid in qofka qarax la kulmayo raallaha ka noqonin ha qaranin ayadoo qarax la abaabulayo ayaguna waxaan leenahay saan horeba u niri xaqinka iyo dhulka xaqinka dhammaada dadku waa soo haraan dadka Soomaaliyeed qarax kuma leeyin kartiin waana idin barteen waana idin arkeen dembiga ilaahay xaggiisa unbaad sii kororsanaysaan asbaabtii dadka dhimanaya unbaad maqanaysaan laakiin qofkii dhiman lahaa qadarti ilaahay ku dhiman uu dhimanaya idinkuna dembigiisa unbaad xambaarisaan wax weyn Soomaaliya ama shacabka Soomaaliyeed diintooda iyo dalkooda iyo dowladnimadooda aad ka bedelaysaan haba yaraatay ma jirto
saddexdii bishan December sanada 2015 waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Allaha u naxariisay wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray walxaha qarxa oo gaarigeeda loogu xiray xilli ay ka soo anbabaxday mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo ay wax ka baranaysay. Hindiya ayaa sidoo kale ka mid ahayd shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyana shaaca waxay ka qaaday muddo kadib in gacanta lagu soo dhigay ninkii ka dambeeyay dilka wariye Hindiya Xaaji Maxamed ayadoo sidoo kalena damaanad qaaday dowladda Soomaaliya korinta caruurtii ay Hindiya ka tagtay oo gaaraya ilaa 5 caruur ah. intaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa qiyaarta aynu jecelnahay oo barnaamijkan gaarka ah ayaan idinkugu talagalnay aynu ku eegaynay dhacdooyinka sanadkii tagay ee 2015. Wadii ugu muhiimsanaa waa soo saaraha barnaamijkan gaarka ah ee saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin oo idinkaga tagaya tan iyo intaan barnaamij midkan la mid ah dib ugu kulmayno mar kale. Sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Sidda dad rogmanaya